ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. თბილისის მერი დაკითხვაზე დაიბარეს. თურქეთი და შეერთებული შტატები ტერაქტად მიიჩნევენ აფეთქებას ანკარაში შეერთებული შტატების საელჩოსთან. სომხეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი მასზე თავდასხმაში ადანაშაულებს უცხოეთის უშიშროების სამსახურებს. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. თბილისის მერი გიგი უგულავა შაბათს პირველ საათზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაკითხვაზეა დაბარებული. ეს ცნობა საინფორმაციო საშუალებებით პარასკევს საღამოს გავრცელდა. ცნობის გავრცელებამდე დღის განმავლობაში თავად გიგი უგულავას და მისი მხარდამჭერების მხრიდან მწვავე რეაქციები მოჰყვა მთავარი პროკურორის მიერ ტელეკომპანია მაესტროსთვის მიცემულ ინტერვიუში გაკეთებულ განცხადებას იმის თაობაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობის პარტიული ინტერესების დაფინანსებაზე დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 5 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა და რამდენიმე ასეული მოწმის საკითხის შემდეგ დედაქალაქის მერიც დაიკითხებოდა. მთავარი პროკურორის სატელევიზიო გამოსვლიდან ნათლად ჩანს, რომ მას ვერ გაუგია სამსახურეობრივი მოვალეობები და თავს მიიჩნევს პოლიტიკურ ბრალმდებლად, რაც კიდევ ერთხელ მოწმობს ხსენებული გამოძიების პოლიტიკურ მოტივაციას, დააშინოს და დააშანტაჟოს ყველა ის ადამიანი, ვინც ნაციონალური მოძრაობის მომხრე იყო. ნათქვამია გიგი უგულავას მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ამ საქმეზე ვრცელ სიუჟეტს მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე. ახლა კი საერთაშორისო ახალი ამბები. თურქეთი და შეერთებული შტატები ტერაქტად მიიჩნევენ აფეთქებას, რომელიც ანკარაში შეერთებული შტატების საელჩოსთან მოაწყო თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა. თავდამსხმელის გარდა დაიღუპა საელჩოს თურქი მცველი. დაიჭრა რამდენიმე ადამიანი. ტელევიზიით ნაჩვენებ განცხადებაში თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი გამოვიდა ტერორისტულ ელემენტებთან გლობალური ბრძოლისკენ მოწოდებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის ვიქტორია ნულანდის ინფორმაციით, აფეთქება მოხდა საელჩოს კომპლექსის შესასვლელში, საკონტროლო გამშვებ პუნქტზე. აფეთქებამ დააზიანა კომპლექსის გარე კედელი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა არავის უკისრია. სომხეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი პარუვირ ჰაირიკიანი, რომელიც ხუთშაბათს ღამით ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრეს, აცხადებს, რომ მისი ეჭვით მის წინააღმდეგ თავდასხმის უკან უცხო ქვეყნის უშიშროება დგას. ჰაირიკიანი ერევანში ერთ-ერთ საავადმყოფოშია მოთავსებული. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტთან საუბრისას მან არ დააკონკრეტა, რომელი ქვეყნის სპეცსამსახურზე საუბრობს, თუმცა განაცხადა, რომ ეს სამსახური მას უკვე ბევრი წელია დევნის. ამასთან ჰაირიკიანმა თქვა, რომ შესაძლოა ითხოვოს არჩევნების ორი კვირით გადადება, რაც დაშვებულია სომხეთის კონსტიტუციით. 63 წლის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი თავის სახლთან ერევანში დაჭრეს. ოპერაციის შემდეგ სომხეთის ჯანდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა განაცხადა, რომ ჭრილობა საფრთხეს არ უქმნის პაციენტის სიცოცხლეს. 18 თებერვლის არჩევნებისთვის მის გარდა დარეგისტრირებულია 7 კანდიდატი, მათ შორის ამჟამინდელი პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი, რომელსაც მეორე ვადით გამარჯვებას უწინასწარმეტყველებენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზავნოთ გამოშვებას. პაკისტანში სულ ცოტა 20 ადამიანი დაიღუპა და ათობით დაიჭრა თვითმკვლელი თავდასხმელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. აფეთქება პარასკევს მოეწყო შიიტურ მეჩეთთან, ხიბერ პახტუნხვთვის პროვინციაში. დაღუპულების უმრავლესობა პარასკევის ლოცვას ესწრებოდა. აფეთქების შედეგად დაზიანდა მეჩეთთან მდებარე რამდენიმე მაღაზიაც. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. კაცრავად. ეგვიპტის რამდენიმე ქალაქში ათასობით ადამიანი შეიკრება დემონსტრაციებზე ისლამისტი პრეზიდენტის მუჰამედ მურსის წინააღმდეგ პროტესტის გამოსათქმელად. კაიროში აქციები გამართა ტაჰრირის მოედანზე და პრეზიდენტის სასახლესთან. დემონსტრაციის შესახებ იუწყებოდნენ სუეცის არხთან მდებარე ქალაქ პორტ საიდიდანაც. ოპოზიცია პრეზიდენტს მოუწოდებს ეროვნული თანხმობის მთავრობის შექმნისა და საკონსტიტუციო ცვლილებების განხორციელებისკენ. ეგვიპტეში დაპირისპირება გრძელდება მას შემდეგ, რაც გასულ კვირაში საპროტესტო აქციებით აღნიშნეს ყოფილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაკის საწინააღმდეგო გამოსვლების დაწყების მეორე წლისთავი. მექსიკოში 32 ადამიანი დაიღუპა და 120-ზე მეტი დაიჭრა მექსიკის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია პემექსის სათავო ოფისში აფეთქების შედეგად. კვლავაც უცნობია, რამ გამოიწვია აფეთქება პემექსის 51 სართულიანის შენობის მიმდებარე ადმინისტრაციული ნაგებობის სარდაფში. სამაშველო სამუშაოებს ადგილზე გაეცნო მექსიკის პრეზიდენტი ენრიკე პენია ნიეტო. ამიტომ ამთავრებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. გადაცემას დავიწყებთ სიუჟეტით მერიის წიაღში საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივი ხარჯვის შესახებ ინფორმაციის თაობაზე. რა მოხდება ახლა?
ბუნებრივია ის იმსახურებს იმას, რომ გამოძიების მიერ იქნეს დაკითხული და ალბათ კონკრეტული პროკურორი, რომელიც ამ საქმეს უძღვება, მიიღებს გადაწყვეტილებას.
თავისუფალ დემოკრატებს სადანაშაულებენ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს დამფუძნებელი კონფერენციების ჩაშლასა და ნაციონალურ მოძრაობასთან კავშირში. რა ხდება კოალიციაში?
გადავარქვა ამას, ეს არის ჩვეულებრივი ბრძოლა იმ პოლიტიკური პარტიის მიმართ, რომელსაც გძნობენ, რომ ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს და დღეს სადაც გაზდით, იქ ფიქრობენ, რომ გაუვათ.
სურსათის უვნებლობის თვალსაზრისით საქართველოს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა კლავაც ჰიგიენა რჩება, თუმცა აღმოჩენილია სხვა ბევრი პრობლემაც.
ძის პროდუქტებში ყველაზე მეტი იყო, რასაც ჩვენ ვეძახით, ფალსიფიკაციას, მაგრამ კანონი არ ეძახის ფალსიფიკაციას, ანუ მოტყუილება მომხმარებლის, აი ვთქვათ, სცენარიული ცხიმის გამოყენება ძის პროდუქტებში. ასეთ რამეს საერთაშორისო სტანდარტი კრძალავს.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. ერევანში ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრეს სომხეთის საპრეზიდენტო არჩევნების ერთ-ერთი კანდიდატი, ოპოზიციური პარტიის ლიდერი. გადაცემის მეორე ნაწილი დაეთმობა ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. მიშინარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თბილისის მერი გიგი უგულავა შაბათს პირველ საათზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დაკითხვაზეა დაბარებული. ეს ცნობა საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსმა პარასკევს საღამოს გაავრცელა. ცნობის გავრცელებამდე დღის განმავლობაში თავად გიგი უგულავას და მისი მხარდამჭერების მხრიდან მწვავე რეაქციები მოხვა მთავარი პროკურორის განცხადებას იმის თაობაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობის პარტიული ინტერესების დაფინანსებაზე დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 5 მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯა და რამდენიმე ასეული მოწმის დაკითხვის შემდეგ დედაქალაქის მერიც დაიკითხება. თუმცა დაძაბულობამ ჯერ კიდევ მანამდე იჩინა თავი, როცა დედაქალაქის მერიის წიაღში საბიუჯეტო თანხების არამიზნობრივ ხარჯვასთან დაკავშირებით განცხადება ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა გამოაქვეყნა. თემას ლელა კონჭულია განავრცობს.
თავდაპირველად თქვათ, რომ საქმე შეეხება თბილისის მერიის მიერ ქალაქის დასუფთავების მიზნით შექმნილ საწარმოს შპს თბილ სერვის ჯგუფს, რომლის საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებაში სხვადასხვა დროს დასაქმებულმა 764-მა ადამიანმა 2 წლის განმავლობაში 2010 და 2011 წლებში ანაზღაურების სახით 5 მილიონ ლარზე მეტი მიიღო. გამოძიების თანახმად ხსენებული მილიონები ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების, ანუ პარტიული კოორდინატორების მატერიალურ უზრუნველყოფას ხმარდებოდა. თბილ სერვის ჯგუფის თანამშრომლების დაკითხვას აღვირახსნელი პოლიტიკური დევნის კლასიკური მაგალითი უწოდა დედაქალაქის მერმა გიგი უგულავამ, რომელმაც ხუთშაბათ საღამოს მოწვეულ საგანგებო ბრიფინგზე 700-ზე მეტი ადამიანის დასაქმება ბუნკერების გაუქმების პროცესის საგანგებო მნიშვნელობით ახსნა.
ამ საკითხს ჭირდებოდა კომუნიკაცია, ამ საკითხს ჭირდებოდა უამრავი ადამიანი, რომელიც დადიოდა და კარდაკარ უხსნიდა ამ საჭიროებას.
გიგი უგულავას მწვავე კრიტიკა 1 თებერვალსაც გაგრძელდა და მას ამჯერად უკვე კონკრეტული ადრესატი ჰყავს მთავარი პროკურორის სახით. კვილაშვილმა ივანიშვილის დავალებით გამოძიება პოლიტიკურად მიუღებელ პირებთან ბრძოლის მახინჯ ინსტრუმენტად აქცია. გიგი უგულავას ეს განცხადება განპირობებულია მთავარი პროკურორის მიერ ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში გაკეთებული განცხადებებით. არჩილ კვილაშვილმა ხუთშაბათს გარკვევით თქვა, რომ რადგანაც გიგი უგულავა ამ პროცესში მონაწილეობას აღიარებს, მოწმის სახით მისი დაკითხვა უბრალოდ გარდაუვალია.
ბუნებრივია ის იმსახურებს იმას, რომ გამოძიების მიერ იქნეს დაკითხული და ალბათ კონკრეტული პროკურორი, რომელიც ამ საქმეს უძღვება, მიიღებს გადაწყვეტილებას და გამომძიებელი, რომ უახლოეს დროში ბატონი მერი იქნეს დაკითხული აღნიშნულ საქმეზე. ეს არის ელემენტარული მოვალეობა გამოძიების.
ჩარჩილ კვილაშვილის განცხადებით, გამოძიების მიერ ამ ეტაპისთვის გამჟღავნებული ინფორმაცია ერთი პარტიის, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ საბიუჯეტო თანხების გაფლანგვაზე მიუთითებს. ეს მოწმის სახით დაკითხულმა არაერთმა პირმა დაადასტურა. ამ ყველაფრის მიღმა ნეგატიურ პროცესებს და მაგალითად მერის დაშინების მცდელობას ხედავს არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი ხედვა საქართველოს ხელმძღვანელი გიგა ნასარიძე.
ხედავ, რომ გრძელდება კვლავ პოლიტიკური დევნა ნაციონალური მოძრაობის და ნაციონალური მოძრაობასთან ასოცირებული ასევე ადამიანების საერთოდ ზოგადად. Ну абсолютно гаугонаре чемпионс пирадат рагац а исити уцнаури браулдебдис дадеба арчеул мерзе педакалакис мерзе
საქმის მასალების შესწავლამდე პოლიტიკურ დევნაზე ლაპარაკს ნაადრევად მიიჩნევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, საგამოძიებო სამსახურის მიერ გაკეთებულ განცხადებებში დარღვევები არ ჩანს და სამართლებრივი თვალსაზრისით ხარვეზები არც მთავარი პროკურორის მიერ გაკეთებულ განცხადებებში შეინიშნება.
ლელა კონჭულიას უსმენდით. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, როგორც საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი იუწყება. თბილისის მერი გიგი უგულავა შაბათს პირველ საათზეა დაბადებული დაკითხვაზე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15 10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. კოალიცია ქართული ოცნების დაშლის არავით არის საშიშროება არ არსებობს. ეს განცხადება ირაკლი ალასანიამ პარასკევს საღამოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. ალასანიას ივანიშვილის შეხვედრას წინ უსწრებდა კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის დავით საგანელიძის მხრიდან თავისუფალი დემოკრატების მიმართ გამოთქმული ბრალდებები. თითქოს ის ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს დამფუძნებელი კონფერენციების ჩატარებას უშლის ხელს და ნაციონალურ მოძრაობასთან აქვს კავშირი. ასევე ირკვევა, რომ ეროვნული ფორუმის ლიდერებმა გადაიფიქრეს პარტია ქართულ ოცნებაში შერწყმა, რაც 16 თებერვლისათვის დანიშნულ პარტიის ყრილობამდე უნდა დასრულებულიყო. ჯიმშერ რეხვიაშვილმა სადა იმის გარკვევა, თუ რამდენად ერთიანი და კონსოლიდირებულია კოალიცია ქართული ოცნება.
ბიძინა ივანიშვილის პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო 16 თებერვლისათვის დანიშნულ ყრილობამდე დამფუძნებელი კონფერენციების ჩატარებას რეგიონებში ცდილობს. თუმცა ხშირ შემთხვევაში, როგორც დავით საგანელიძე ამბობს, კოალიციაში შემოვალი სხვა პარტიების აქტივისტების ძალისხმევით ღონისძიებები იშლება.
გადავარკვა ამას, ეს არის ჩვეულებრივი ბრძოლა იმ პოლიტიკური პარტიის მიმართ, რომელსაც ბრძოლამდე ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს. და დღეს, სადაც გასდით, იქ ფიქრობენ რომ გაუვათ.
დავით საგანელიძის თქმით ნიშანდობლივია ის, რომ 31 იანვარს აბაშიდან თბილისში ჩამოსული თავისუფალი დემოკრატების წევრები აპროტესტებდნენ რამდენიმე დღის წინ პარტია ქართული ოცნების აბაშის რაიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარის არჩევას. საგანელიძე მიიჩნევს, რომ თავისუფალ დემოკრატებში უხვადაა ჩანერგილი ყოფილი ხელისუფლების აგენტები, რომლებიც კოალიციაში განხეთქილების შეტანას ცდილობენ. დავით საგანელიძის ამოსაზრებას იზიარებს კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილიც.
საგანელიძე მამოიცნო ორი პიროვნება, ერთი იყო უფროსი თავისუფალ დემოკრატების აბაშაში წარმომადგენლობის, მეორე იყო მისი მოადგილე მგონი და მესამეც იყო თავისუფალ დემოკრატებიდან და რაც თავარი არც ერთი ჩვენი პარტიის წევრი არ იყო. ეს არის ინსპირირებული ხელოვნურად ნაციონალური მოძრაობისგან და სასაცილოა ახლა რომ ჩვენ აღარ გვაქვს უკვე უფლება საკუთარ პარტიაშიც ავირჩიოთ ხელმძღვანელები.
პასუხად თავისუფალ დემოკრატების ლიდერებმა დავით საგანელიძეს საჯარო განცხადების გამო უსაყვედურეს. თუმცა ზურაბ აბაშიძემ საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან განაცხადა, რომ შეისწავლიან რეგიონული ორგანიზაციების წევრების ქმედებებს და თუ ბრალდება და დასტურდება შესაბამის ზომებსაც მიიღებენ. 31 იანვარს კოალიციაში მიმდინარე პროცესებზე კომენტარი გააკეთა ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა ეკა ბესელიამაც.
ცოტა უცნაურია მართლაც, რომ ხელოვნურად ხდება ადგილობრივი კონფერენციების ჩაშლა. მე პირადად ვხედავ აქ ერთ გამოსავალს, რომ აუცილებელია ჩვენ წინასწარ დავალაპარაკოთ იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენ თანამებრძოლები იყო, ვინც ჩართული იყო ამ პროცესში. საერთოდ ესეც საკითხები ალბათ კოალიციის შიგნით ჯობია, რომ განეხილოთ, ვიმშელოთ, ვიდებატოთ და ესე გადავწყვიტოთ. მინდა გითხრათ, რომ არავითარ დაპირისპირება არ არის.
კოალიციაში სერიოზული დაპირისპირების არსებობას გამორიცხავს ბიძინა ივანიშვილის ყოფილი მრჩეველი გია ხუხაშვილიც. მისი თქმით, კოალიციას, რომლის წიაღშიც მიმდინარეობს დაწმენდის პროცესი, ამ ეტაპზე სისტემური პრობლემები არ გააჩნია.
ალბათ უფრო ჩემის აზრით არის შიგა პარტიული პრობლემა, თავისუფალი დემოკრატების, ანუ რაღაცა დისციპლინარული პრობლემებია, ან მართლა ვიღაც შეგზავნილი ხალხია ამ პარტიაში, რომლებიც აი ეს უცნაური ქმედებებს ჩადიან. ასე რომ ეს თავისუფალმა დემოკრატებმა უნდა მიიღონ ეს შენიშვნა და უნდა დაალაგონ პარტიის სიტუაცია. ბუნებრივია, ვიღაცა გვერდიდან ცდილობს, რომ ბზარები გააჩინოს, თქვენ და კოალიციამ ამის პრევენცია უნდა მოახდინოს და ახდენდეს ყოველდღიურად. ასე რომ სამუშაო პროცესია ჩვეულებრივი და არ ამგონია, რომ აქ რაღაც სისტემო პრობლემასთან კონდეს საქმე.
გია ხუხაშვილი კოალიციის მდგრადობას არ უკავშირებს ეროვნული ფორუმისა და პარტია ქართული ოცნების შერწყმის პროცესის ჩაშლასაც, რაც 31 იანვარს ფორუმის ლიდერმა გუბაზ სანიკიძემ დაადასტურა. სანიკიძის თქმით, ასევე გადაწყვეტილია ფორუმის წევრი დეპუტატების მიერ საპარლამენტო ფრაქციის შექმნაც. ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერის, დეპუტატ ანი მიროტაძის თქმით, პარტიის ხელმძღვანელთა გადაწყვეტილება არ ნიშნავს იმას, რომ მათი მხრიდან კოალიციის ერთიანობა საფრთხე ემუქრება. მიროტაძის თქმით, ორი მსხვილი პარტიის გაერთიანებით სხვა პოლიტიკური სუბიექტები არასახარბიელო მდგომარეობაში აღმოჩნდებოდნენ.
ამ ეტაპისთვის ფიქრობთ, რომ ქართულმა ოცნებამ ყიობა ჩაატაროს დამოუკიდებლად, ანუ თავისი პარტიული ორგანიზაციები შექმნას, გააძლიეროს და ჩვენ აუცილებლად ვითანამშრომლობთ ძალიან მჭიდროდ, ისევ როგორც აქამდე თანამშრომლობდით და შესაძლოა უფრო მჭიდროდ კოალიციურ რეჟიმში და რა თქმა უნდა ჩვენ რჩებით პარტნიორები. და რაც შეეხება კოალიციაში ბზარს, ეს ეგრეთ წოდებული მოსრობნების გაღოლებული თემა არა, არაფერი მსგავსი კოალიციაში არ ხდება, მიხედონ თავიანთ პოლიტიკურ სუბიექტებს.
ამბობს ანი მიროტაძე, ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი. თქვენ ჯიმშა რეხვიაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნას დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
სურსათის უვნებლობის თვალსაზრისით, საქართველოში ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად კვლავაც ჰიგიენა რჩება. შემოწმების შედეგად დადგინდა, რომ სურსათის უვნებლობის დარღვევის მთავარი მიზეზი სურსათის კოლიფორმებით დაბინძურებაა. ეს კი ჰიგიენის ნორმების დარღვევის ერთ-ერთი მთავარი განმსაზღვრელია. ეს დასკვნა საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრმა 1 თებერვალს წარმოადგინა. მათ 2011-2013 წლებში ორგანიზაციის მიერ სხვადასხვა პროდუქტის შემოწმების შედეგების პრეზენტაცია გამართეს. ეკა ქევანიშვილი გვეტყვის უფრო მეტს.
სურსათის უვნებლობაზე კონტროლის გამკაცრება და კვლევის არეალის გაფართოება სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მთავარი მოთხოვნაა. სხვანაირად სურსათის უვნებლობის მიღწევა საქართველოში შეუძლებელი იქნება. ცენტრის გამოკვლევები აჩვენებს, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე გაყიდვაში მყოფი სხვადასხვა საკვები, მათ შორის ძეხვეული და შებოლილი ხორცპროდუქტები, ასევე ნახევარფაბრიკატები, კოლიფორმებით არის დაბინძურებული. აქვე განმარტოთ, რომ კოლიბაქტერიები, როგორც ლიათოდ აგვიხსნის, ადამიანის მოწამვლას არ იწვევს. თუმცა მათით დაბინძურება ნიშნავს, რომ სურსათის უვნებლობა გარანტირებული აღარ არის. ხოლო რძის პროდუქტებში რძის ცხიმის შემცველობა იმდენად დაბალია, რომ მათ არ შეიძლება რძის პროდუქცია ვუწოდოთ.
ყველაზე ხშირად დარღვევები აღმოვაჩინეთ ნახევარ ფაბრიკატებში. ეს არის გაყინული პელმენები, ხინკლები, ფარში, ფილე, თევზის ფილე და ასე შემდეგ. რძის პროდუქტებში ყველაზე მეტი იყო, ну, რასაც ჩვენ ვეძახით ფალსიფიკაციას, მაგრამ კანონი არ ეძახის ფალსიფიკაციას. ანუ მოტყილება მომხმარებლის, აი ვთქვათ, სცენარიული ცხიმის გამოყენება რძის პროდუქტებში. ასეთ რამეს საერთაშორისო სტანდარტი კრძალავს. თუ პროდუქტში გამოყენებულია, ჩანაცვლებულია რძის ცხიმი სხვა ცხიმით, არ შეიძლება ამ პროდუქტის გაყიდვა რძის პროდუქტის დასახელებით. არც ერთი მადგანი არ არის რძის პროდუქტი.
თუმცა საქართველოს კანონმდებლობით ეს დარღვევად არ ითვლება. ამიტომაც იყიდება რძის პროდუქტად, მაგალითად არაჟანი, რომელშიც საერთოდ არ არის რძის ცხიმი. ლიათოდ უა რამდენიმე სახეობის არაჟნის შემოწმების შედეგებს გვიზიარებს.
სანტესი, სანტინო აღმოჩნდა ნამდვილი არაჟანი და სანტეში 0% იყო რძის ცხიმი, მემარგოში იყო 0%. გამოდის, რომ სანტე და მემარგო საერთოდ არ არის არაჟანი. ეკოფუჩი 4% იყო, ანუ ძალიან და ფაქტიურად არ არის არაჟანი და პრეზიდენტში 90% იყო, ანუ არაუშავს არაჟანი.
მომხმარებელთა საჩივრების მიღების შემდეგ სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი მითითებულ მაღაზიაში იძენს პროდუქციას, რომელიც კერძო ლაბორატორიაში მოწმდება. დადგინდება, არის თუ არა ესა თუ ის პროდუქტი მიკრობიოლოგიურად დაბინძურებული. ყველა შედეგი შემდეგ მათ ვებსაიტზე განთავსდება, რომლის ელექტრონული მისამართია 3W მომხმარებელი წერტილი GE. თუ სურსათის უვნებლობის სტანდარტები დარღვეულია, ამის შესახებ ეცნობება ხოლმე თავად მწარმოებელს, მაღაზიას და სურსათის ეროვნულ სააგენტოს. ეს ერთადერთი სახელმწიფო სტრუქტურაა, რომელსაც სურსათის უვნებლობაზე კონტროლი ევალება. ლიათოდუას განცხადებით, სურსათის ეროვნული სააგენტო 2012 წლის შემოდგომის შემდეგ უფრო ხშირად რეაგირებს მათ განცხადებებზე. თუმცა სურსათის შემოწმების მფარველ სააგენტოს საქმიანობის მასშტაბები მაინც ძალიან მცირეა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავს გადაცემას. სომხეთის პრეზიდენტობის კანდიდატი პაროვირ ჰაირიკიანი, რომელიც ხუთშაბათ ღამით ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრეს, აცხადებს, რომ მისი ეჭვით მის წინააღმდეგ თავდასხმის უკან უცხო ქვეყნის უშიშროება დგას. ჰაირიკიანი ერევანში ერთ-ერთ საავადმყოფოშია მოთავსებული. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტთან საუბრისას მან არ დააკონკრეტა, რომელი ქვეყნის სპეცსამსახურზე საუბრობს, თუმცა განაცხადა, რომ ეს სამსახური მას უკვე ბევრი წელია დევნის. ამასთან ჰაირიკიანმა განაცხადა, რომ შესაძლოა ითხოვოს არჩევნების ორი კვირით გადადება, რაც დაშვებულია სომხეთის კონსტიტუციით. 63 წლის ოპოზიციონელი პოლიტიკოსი თავის სახლთან ერევანში დაჭრეს. ოპერაციის შემდეგ სომხეთის ჯანდაცვის სამინისტროს პრესმდივარმა განაცხადა, რომ ჭრილობა საფრთხეს არ უქმნის პაციენტის სიცოცხლეს. 18 თებერვლის არჩევნებისთვის მის გარდა დარეგისტრირებულია 7 კანდიდატი, მათ შორის ამჟამინდელი პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი, რომელსაც მეორე ვადით გამარჯვებას უწინასწარმეტყველებენ. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ პოლიტიკოსზე თავდასხმის შესახებ.
პაროვირ ჰაირიკიანი ეროვნული თვითგამორკვევის პარტიის თავმჯდომარეა და არჩევნებში სხვა კანდიდატებისთვის, პირველ რიგში კი მოქმედი პრეზიდენტის სერჟ სარქისიანისთვის, ძლიერ მეტოქეს არ წარმოადგენს. ამ ეტაპზე ჩანს, რომ ის ვერ შეძლებს გააგრძელოს საარჩევნო კამპანია. არჩევნები სომხეთში 18 თებერვლისთვისაა დაგეგმილი. ჰაირიკიანის საავადმყოფოში უკვე მოინახულა რამდენიმე პოლიტიკოსმა, მათ შორის პრემიერ-მინისტრმა ტიგრან სარქისიანმა, რომელმაც დაგმო მასზე თავდასხმა. საავადმყოფოშივე მივიდა პარლამენტის თავმჯდომარე ჰოვიკ აბრამიანი, რომელიც თვლის, რომ ჰაირიკიანზე თავდასხმის მიზანი არჩევნების ჩაშლა იყო. ეს იყო ერთობ სახიფათო აქტი, რომლის მიზანი ქვეყნის დესტაბილიზაციაა. მაგრამ დარწმუნებული ვართ, ამას არ დაუშვებთ და ყველაფერი ისე გაგრძელდება, როგორც იყო დაგეგმილი, განაცხადა აბრამიანმა. ჰაირიკიანის ჯანმრთელობის პრობლემა იმას იწვევს, რომ არჩევნები გადაიდება ორი კვირით, ასეა კანონით განსაზღვრული. თუ ვითარება არ შეიცვალა ამ ორი კვირის განმავლობაშიც, სომხეთის კანონმდებლობით კიდევ 40 დღით შეიძლება გადავადდეს საპრეზიდენტო არჩევნები. ერევანში იმყოფება რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის ხელმძღვანელი ჰაირ თამრაზიანი, რომელმაც გვიამბო, რომ დაჭრილის მდგომარეობა ამ ეტაპზე მას არ მისცემს საშუალებას გააგრძელოს წინასაარჩევნო კამპანია.
მდგომარეობის შეფასებისას მოიხმარენ ფრაზას საშუალო სიმძიმის. რას ნიშნავს ეს ზუსტად, ვერ გეტყვით, მაგრამ ექიმების თქმით, მას 10 დღე მაინც დასჭირდება, რომ ფეხზე დადგეს. ანუ ის 10 დღე ვერ შეძლებს წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობას. დღეს სერჟ სარქისიანის შტაბმა გამოაცხადა, რომ ისინი ამ ეტაპზე შეაჩერებენ წინასაარჩევნო გამოსვლებს და შეხვედრებს.
ჰაირიკიანს საბჭოთა საპატიმროებში 11 წელი აქვს გატარებული. შინაპატიმროებაში კი 3 წელიწადი დაჰყო მან არალეგალური პოლიტიკური ორგანიზაციის წევრობისა და სამიზდატის ავტორობისთვის.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
განაგზავნოთ გადაცემას. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის დროა. წარმოგიდგენთ დღევანდელი გამოშვების შინაარს. დაუბრუნდებით საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების საყოველთაო განხილვის ფარგლებში გამართულ, როგორც წესი, ხმაურიან შეხვედრებს. ჟენევის პროცესი და კონფლიქტების მშვიდობიანი ტრანსფორმაცია, ახალი პოლიტიკური რეალობა. გეამბობთ ასეთი სათაურით მოწყობილი დისკუსიის შესახებ.
კონსენსუალური ფორმატი, რომელსაც აკვანისია ოდნა სახე უცვალო რო იზინგება.
რადიო ჟურნალის ბოლოს გიამბობთ სიმდიდრეზე, რომელსაც ინახავს საჰარის უდაბნოს სამხრეთში, ქალაქ ტიმბუქტუს ბიბლიოთეკა.
თუ დადასტურდა ხელნაწერების განადგურება, ეს ნიშნავს, რომ დასავლეთ აფრიკის ისტორიის დიდი ნაწილი წაიშალა.
ასეთია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის მეათე სტუდიის მორიგი გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. იანვრის ბოლოს დასრულდა საქართველოს კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების საყოველთაო განხილვის პროცესი. საერთაშორისო ორგანიზაციების მხარდაჭერით სახელმწიფო კომისიამ საჯარო შეხვედრები თბილისსა და რვა ქალაქში ჩაატარა. მცირე გამონაკლისის გარდა შეხვედრები საკმაოდ დაძაბულად და ზოგიერთ შემთხვევაში ფორმატის დარღვევით მიმდინარეობდა. უფრო მეტს ამ თემაზე ნინო როდონაიასგან შეიტყობთ.
პარლამენტის მანდატით აღჭურვილმა კომისიამ საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტების საყოველთაო განხილვის დაწყება ზუგდიდიდან გადაწყვიტა, თუმცა დისკუსია არ შედგა. დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეკრებილმა ადამიანებმა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა მოსმენა არისურვეს, სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს, საპასუხოდაც იგივე მიიღეს და დარბაზიდან გასულ ზოგიერთ დეპუტატს კვერცხები დაუშინეს. უმცირესობის წევრთა კიდევ ერთმა ნაწილმა ტერიტორია პოლიციის და უმრავლესობის დეპუტატთა დახმარები დატოვა. ზუგდიდში 15 იანვარს მომხდარი დაპირისპირების გამო პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა მოქალაქეებს შეახსენა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი საქმეა და შესაბამისი დამოკიდებულება სჭირდება.
ზუგდიდში ხდებოდა განხილვის პარალელურად თუ განხილვის ფორმატში, სადაც ცოტა საერთო ნორმალურ სამოქალაქო პროცესთან და მათ შორის კანონთან.
დავით უსუფაშვილმა ყველას მოუწოდა დაიცვან კანონი, კონსტიტუცია და პარლამენტის ღირსება. პოლიციამ კი საკონსტიტუციო ცვლილებათა რიგით მეორე საჯარო განხილვისას ქუთაისში დისკუსიის ადგილის გაძლიერებულად დაცვა გადაწყვიტა ზუგდიდის მსგავსი ინციდენტის თავიდან ასაცილებლად. ქუთაისის შემთხვევაში უკმაყოფილება ძირითადად საპარლამენტო უმრავლესობის მიმართ ისმოდა, რადგან სწორედ მისი ინიციატივა კონსტიტუციიდან ამოღება იმ ჩანაწერისა, რომლითაც საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფლად ქუთაისი განისაზღვრა. ამ ჩანაწერის გაუქმების ინიციატივას მართველი გუნდის წარმომადგენლები საჯარო განხილვის მონაწილეებს იმით უსაბუთებდნენ, რომ პარლამენტი და მთავრობა აუცილებლად ერთსა და იმავე ქალაქში უნდა მუშაობდნენ, რომ ქუთაისში პარლამენტის შენახვა სახელმწიფოსთვის დიდი და ზედმეტი ხარჯია და რომ ქალაქს და რეგიონს პარლამენტის შენობის არსებობა ვერ განავითარებს.
შენობა და იქ მუშაკი 150 დეპუტატი თუ 600 აბაკის მუშაკი სად იქნება? ეს არის ქუთაისი და იმერეთში განვითარებს. ეს არის ტყუილი, შალი, ცივი, იაფი ტყუილი.
ზაქარია ქუცნაშვილის და საპარლამენტო უმრავლესობის ხო წარმომადგენელთა არგუმენტები მიუღებელი აღმოჩნდა საკონსტიტუციო ცვლილებათა განსახილველად შეკრებილი ქუთაისელების აბსოლუტური უმრავლესობისთვის, რომლის პოზიციაც ერთ-ერთმა მათგანმა ასე გამოხატა. სწორედ ქუთაისი იყო ერთადერთი ქალაქი, სადაც საკონსტიტუციო ცვლილებათა საჯარო განხილვის მონაწილეებისგან ერთგვარად თავდაცვა უწევდათ პარლამენტის ადგილსამყოფლის შეცვლის ინიციატორებს ქართული ოცნებიდან. ყველა სხვა ქალაქში გამართული შეხვედრებისას კი მოქალაქეთა აბსოლუტური უმრავლესობა პარლამენტის თბილისში დაბრუნებას მიემხრო. ასე იყო ოზურგეთში, სადაც საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები საკუთარ მოსაზრებებს უკმაყოფილო მოქალაქეთა შეძახილების ფონზე გამოთქვამდნენ. ისინი არეთანხმებოდნენ დეპუტატებს ნაციონალური მოძრაობიდან, რომ მათი მიზანი ქვეყნის განვითარებაა, პარლამენტის ქუთაისში არსებობა კი არამხოლოდ ამ ქალაქის, არამედ მთელი დასავლეთ საქართველოს განვითარების ერთ-ერთი საფუძველი.
საინტერესოა, რომ მე თქვენ გიმტკიცებთ ამას, რომ ქუთაისში უნდა იყოს პარლამენტი. მე თქვენ გიმტკიცებთ იმას, რომ ვიღაცა ფული უნდა დახარჯოს ქუთაისში და გურიაში. თქვენ გეუბნებით ამას, თორემ მე პრობლემა არ მაქვს. გავწევით ამ თბილისში.
საპარლამენტო უმცირესობის წევრი სერგო რატიანი იმითაც დაინტერესდა, თუ რატომ ბრაზდებოდნენ საჯარო განხილვის მონაწილეები. ის რომ გაბრაზდნენ, არც თავად ოზურგეთელებს დაუმალავთ, ისიც აღიარეს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებათა განხილვა ფორმატს გაცდა და ამ ყველაფრის მიზეზიც დაასახელეს.
ჩვენი ხმაური გამოიწვია იმან, რომ გურულები ვერიტანს უსამართლო სიტყვა პასუხს, რომელიც მომდინარეობდა ამ წუთში უმცირესობიდან. ქუთაისის განვითარება, რეგიონის განვითარება და პატრიოტიზმზე როცა საუბრობთ, პატრიოტიზმზე უნდა ისაუბროთ პატრიოტებმა, არა ცინიკოსებმა. როცა ცხრა წელი არაფერი არ გაგიკეთებია.
ფორმატი რომ ვერ ჩაჯდა ჩარჩოებში, ეს იმის ბრალია, რომ სწორედ იმ ხელისუფლებამ, რომელიც მთელი 9 წლის განმავლობაში მოღვაწეობდა ამ მდგომარეობაში მიიყვანა ადამიანები.
გაღიზიანების და ხმაურის მიზეზებზე საუბარი მოგვიანებით მოუწიათ საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტების განსახილველად გორში შეკრებილ ადამიანებსაც. 24 იანვარს გამართული ეს შეხვედრა აღმოჩნდა ამ ფორმატით ბოლო, რომელსაც საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები დაესწრნენ. მის დაწყებამდე ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელმაც მანამდე გამართული განხილვების მონაწილეთა უდიდესი ნაწილი აგრესიული სპექტაკლებისთვის ქართული ოცნების ვერ მობილიზებულ აქტივისტებად მიიჩნია, განაცხადა, რომ თუ გორშიც იგივე განმეორდება, საკონსტიტუციო კომისიაში მუშაობა შეწყვეტს. მოწყვეტს. ყოფილი მართველი პარტიის წარმომადგენლებს გორში გამოსვლაც უკმაყოფილო მოქალაქეთა შეძახილების ფონზე უწევდათ. თუმცა კონკრეტული საბაბი, რომლის გამოც მათ დარბაზი და კომისიაც დატოვეს, იყო უმრავლესობის ბრალდება ნაციონალური მოძრაობის მიერ ქუთაისში პარლამენტის მშენებლობისას თანხების მითვისების შესახებ. გორში საჯარო განხილვის პრაქტიკულად ჩაშლის გამო დისკუსიისთვის შეკრებულთა ნაწილი გარკვეულ პრეტენზიას თავად საზოგადოების, ნაწილი კი ყოფილი მმართველი პარტიის მიმართ გამოთქვამდა.
უმცირესობა სიმართლეს გაექცა, როგორც ჩანს მწვავე კითხვების გასმასაც უფრთხილდა.
საზოგადოება რა თქმა უნდა ვერ უძლებს კრიტიკას, მაგრამ თავის ქვეყნის პატრონად ნინათ ვერ აღწევს.
გორის შემდეგ საკონსტიტუციო ცვლილებათა განხილვის კომისია, რომელიც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებსაც აერთიანებს, საპარლამენტო უმცირესობის დეპუტატების გარეშე საჯარო განხილვებისთვის კიდევ სამჯერ შეიკრიბა. რუსთავში, თელავსა და ახალციხეში შეხვედრები მშვიდად ჩატარდა, თუმცა ამჯერადაც მოქალაქეების საკუთარ აზრს უფრო მეტად გამოთქვამდნენ პარლამენტის ადგილსამყოფლის გამსაწყობ ჩანაწერზე. თავის მხრივ საკონსტიტუციო ცვლილებათა ინიციატორები და არა მხოლოდ ისინი მსჯელობისთვის გაცილებით საინტერესოდ მიიჩნევენ მეორე პროექტს, რომლის თანახმად პრეზიდენტს აღარ უნდა ჰქონდეს უფლება თავად დანიშნოს მთავრობა, რომელმაც პარლამენტისგან დობის მოპოვება ვერ შეძლო. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ჟენევის პროცესი და კონფლიქტების მშვიდობიანი ტრანსფორმაცია, ახალი პოლიტიკური რეალობა. ასეთი სათაურით მოეწყო დისკუსია გასულ კვირას ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში. დისკუსია, რომელმაც დიდი ინტერესი გამოიწვია, ხალხით სავსე დარბაზში ჩატარდა. შესაძლოა იმიტომაც, რომ წინასწარ ცხადი იყო, კამათი მწვავე იქნებოდა. გიორგი გვახარიას მოუსმინოთ.
შეიძლება ითქვას, რომ ეს იყო ნამდვილი დისკუსია. არა ისეთი ხშირად, რომ ეწყობა ხოლმე ჩვენში. მომხსენებლები თავიანთ პოზიციას რომ გამოხატავენ და ეს პოზიციები ემთხვევა ერთმანეთს. ამჯერად ჩვენ მოუსმინეთ ჟენევის პროცესის მომავლის ორი განსხვავებული ხედვა. ერთი შედარებით პესიმისტური, საგარეო საქმეთა ყოფილი მინისტრის მოადგილის სერგი კაპანაძის მოსაზრება, მეორე შედარებით ოპტიმისტური, რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის პირველი მოადგილის კეთევან ციხელაშვილისა. დისკუსია განსაკუთრებით გამწვავდა მაშინ, როცა დარბაზი ჩაერთო კითხვებით. ამ დროს დისკუსიის კიდევ ერთ მონაწილეს, გიუნტერ ბეხლერს, შვეიცარიის კონფედერაციის ელჩს საქართველოში, ამის დიპლომატიური ეტიკეტი დაავიწყდა. თუმცა მანამდე სწორედ დიპლომატიურად განმარტა ჟენევის პროცესის მნიშვნელობა.
ზოგისთვის ეს შეიძლება გამეორება იყოს, მაგრამ ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია ჟენევაზე ფოკუსირება მომავალში. ჟენევა ძირითადი ფორმატია მოლაპარაკებებისა, რომლებიც რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს შორის მიმდინარეობს. ასევე ჩვენ სამ გარემოს ნაწილი ვართ და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიებიც. ეს ფორმატი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ის უკვე დამკვიდრებულია. რაც შეეხება შინაარს, მართალია ბევრის მიღწევა ვერ მოხერხდა, მაგრამ ჟენევის მოლაპარაკებები რომ არ გქონდეს, ჩართულობა სულ არ იქნებოდა. ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატი უნდა გამდიდრდეს. შეიძლება გაფართოვდეს კიდეც, ახალი არხები და ახალი დისკუსიები დაემატოს. შეიძლება ჩაერთოს სამოქალაქო საზოგადოებაც.
ისიც უნდა ითქვას, რომ დაპირისპირება ორ განსხვავებულ პოზიციას შორის მოხსენებების წაკითხვის დროსაც წარმოჩინდა. ამ თვალსაზრისით სამ მოხსენებელს შორის მომგებიანი იყო საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე სერგი კაპანაძის პოზიცია. პრინციპში მან თავად აღიარა, რომ დისკუსიის დროს სრულიად თავისუფალი იყო, რადგან დიპლომატის სტატუსი აღარ ამძიმებდა. სერგი კაპანაძის მთავარი პრეტენზია ახალი ხელისუფლების მიმართ, რატომ დაიწყო ბოლო დროს საუბარი ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატის შეცვლაზე. აი ეს იყო.
არასოდეს არ ყოფილა გამოკვეთილი მოთხოვნები ფორმატის ცვლილების კუთხით. ერთი მარტივი მოხაზულობის გამო, თუ ჩვენ 2008 წლის ოქტომბერში შევიდნენ, სექტემბერ-ოქტომბერში და მაშინ დაიწყო ჟენევის ფორმატის შექმნა. ეს გაგრძელდა ორი ძალიან გრძელი ღამე, რომლის დროსაც ბევრი ვიჩუბეთ, ბევრი ვიყვირეთ, ბევრი ვუთხრით ერთმანეთს, ბევრი რაღაცა, მაგრამ საბოლოოდ ამში გავედით რაღაც ფორმატზე, რომელიც ყველა მონაწილე ძალიან კარგად იცის, რომ არის ის კონსენსუალური ფორმატი, რომელსაც საკონსია ოდნა სახე უცვალო რო იზინგება.
სერგი კაპანაძემ გაგვახსენა, რომ ჟენევის მოლაპარაკებების დაწყებისთანავე 2008 წელს მხარეები შეთანხმდნენ, რომ ფორმატს არავინ ურტყამდა. იმხანად ვერ შეთანხმება ფორმატზე ნიშნავდა ვერ შეთანხმებას მოლაპარაკებაზე. ჩვენთვის ჟენევა არ არის ადგილი, სადაც შეიძლება მხოლოდ ისაუბრო, აღნიშნა სერგი კაპანაძე. ეს არ არის მხოლოდ ფორუმი, სადაც აზრებს სვლიან. ეს არის შეთანხმებული ფორმატი, რომელიც აღიარებს ქართულ-რუსულ კონფლიქტს და რაც თავარია, ესაა ფორმატი, რომელიც გულისხმობს საერთაშორისო მედიატორის არსებობას, პირველ რიგში ევროკავშირის არსებობას. ანუ ამ ფორმატით ხდება ევროკავშირის როლის ინსტიტუტიზაცია საქართველოს და რუსეთის ურთიერთობაში, აღნიშნა სერგი კაპანაძე. რუსეთისთვის კი, მისი თქმით, ჟენევა იყო ეკალი, რომელიც მას შეერჭო 2008 წლის ომის შემდეგ. ამიტომაც იგი უბრალოდ იძულებული იყო მაშინ დათანხმებოდა ფორმატს, რომელშიც არ იყო მედიატორი. თუ ჩვენ შევდივართ რუსეთთან დიალოგის რეჟიმში და მზად ვართ რაღაც მსხვერპლი გავიღოთ, მაშინ ხომ არ ქმნის ეს საფრთხეს იმისა, რომ რუსეთმა გადაიყო ანუ ჟენევის მოლაპარაკება ხელოვნურ სუნთქვაზე და ჩვენ ამ ორმხრივ დიალოგში მოსკოვთან მივიღებთ შემოთავაზებას, ჩავრთოთ ამ დიალოგში სოხუმი და ცხინვალიო და საქართველო მზადაა, რომ რუსეთზე წნეხი გააძლიეროსო, აღნიშნა სერგი კაპანაძე. რა არის ცუდი იმაში, რომ დიალოგში უფრო აქტიურად ჩაერთოს აფხაზური და ოსური მხარე? ეს კითხვა დარბაზიდან დაისვა. მოხსენებლებს ასეთი რამ პირდაპირ არ უთქვამთ, თუმცა რეინტეგრაციის მინისტრის მოადგილემ ქეთევან ცხელაშვილმა სწორედ აფხაზური და ოსური მხარის ნდობის აღდგენის აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება.
ეს ამოცანები პირველ რიგში გადის, მინდა გითხრათ, ნდობის აღდგენაზე და გადის მაჩელის ჟენევის პროცესში იმაზე, რომ საკითხები, რომელზეც ჩვენ ვერ ვთანხმდებით და ვერ შევთანხმდებით ალბათ კანდახის განმავლობაში, ძალიან პოლიტიზირებული საკითხები, რომელსაც შევყავართ ჩიხში, ეს გადავდოთ ცოტა გვერდზე და დავიწყოთ საუბარი იმაზე, რისი გადაწყვეტა შეიძლება.
ბიორის ფონდში ჩატარებული დისკუსიის სახელწოდება ჟენევის პროცესი და კონფლიქტების მშვიდობიანი ტრანსფორმაცია ახალი პოლიტიკური რეალობა. ეს იმას ნიშნავს, რომ დისკუსიაში მონაწილე ყველა მხარემ აღიარა, რომ რეალობა შეიცვალა და ჟენევის პროცესი ცვლილებას საჭიროებს. ქეთევან ციხელაშვილმა სწორედ ამ ცვლილებას გაუსვა ხაზი. ქეთევან ციხელაშვილის თქმით, ჟენევა უნდა გადარჩეს ჩვენი ამოცანებიდან გამომდინარე. ვიცით რა, რა გვინდა ჩვენ. რისკები გასაგებია, ზეწოლაც აშკარაა, მაგრამ გადამეტებულ ფობიებს ჩიხში მივყავართ, როცა შეიძლება არსებობდეს პატარა ნაბიჯები მდგომარეობის გამოსასწორებლად. თუმცა ამ პატარ-პატარა ნაბიჯებზე დისკუსიის მონაწილეებმა ბევრი არაფერი გვითხრეს და არა დიპლომატიური ეტიკეტის გამო. უბრალოდ იმიტომ, რომ ნაბიჯების შესახებ საუბარი, როგორც ჩანს, ჯერ მაინც ნაადრევია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. რაოდენ ფასდაუდებელ სიმდიდრეს ინახავს საჰარის უდაბნოს სამხრეთში მდებარე ქალაქ ტიმბუქტუს ბიბლიოთეკა, კარგად ჩანს მუსლიმანური ანდაზიდან, რომ მარილი ჩრდილოეთიდან მოდის, ოქრო სამხრეთიდან, ხოლო ღვთის სიტყვა და სიბრძნე ტიმბუქტუდან. ახლახან ვრცელდებოდა ცნობები, რომლებიც შემდეგ არ დადასტურდა, რომ ისლამისტმა მეამბოხეებმა, რომლებიც უკანიხებდნენ, როცა მალისა და საფრანგეთის არმიების ზეწოლას გაუბოდნენ, გადაწვეს ქალაქის აჰმედ ბაბას ინსტიტუტის საცავი. ეს ცნობა, რომ დადასტურებული იყო ზარალი, მსოფლიო კულტურისთვის კატასტროფის ტოლფასი იქნებოდა. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
თავიდან გეტყვით, რომ სულ მცირე ერთი ნაწილი, 25,000 ძვირფასი ხელნაწერი გადარჩა და სამშვიდობოს გაიტანეს. ეს უთხრა 31 იანვარს კეიპტაუნის უნივერსიტეტის ტუმბუქტუს კვლევის პროექტის ხელმძღვანელმა შამილ იერიმ გერმანიის საინფორმაციო სააგენტოს დპას. თუმცა მანვე დაადასტურა, რომ ისლამისტებმა აჰმედ ბაბას ცენტრში ოკუპაციის დროს ბევრი რამ დააზიანეს. ასევე იტყობინებიან, რომ ბევრი ხელნაწერი კერძო პირების მიერ იქნა გადაცებული. იმის გამო, რომ ეს საგანძური ჯერ კიდევ აღწერის კატალოგიზაციის სტადიაშია, ძნელი სათქმელია რა გადარჩა და რა არა. ტიმბუქტუ ისლამისტური მეცნიერების ცენტრი იყო და არის. ქალაქში უკვე მე-15 საუკუნეში არსებობდა რამდენიმე მეჩეთი, ასევე რელიგიური სკოლები. ერთ-ერთ უდიდეს საღვთო სკოლაში, რომელიც სანქორეს მეჩეთთან არსებობდა, ასწავლიდა აჰმედ ბაბა ალ-მასუფი, რომელსაც ჟიულ ვერნიცკი მოიხსენიებს თავის ერთ-ერთ წიგნში. სწორედ ამ ქალაქში ინახება ის 100,000 ხელნაწერი, რომლის განადგურებაზეა ლაპარაკი. ტიმბუქტუ თვით გამოცხადებული სახელმწიფოს აზავადის ტუარეგების მიერ შექმნილი ერთეულის დედაქალაქია. სწორედ იქიდან შეარაღებული ისლამისტების განდევნისას, როცა მალის არმიამ მის დასახმარებლად გაეროს მანდატით გადასროლილი საფრანგეთის სამხედრო შენაერთებთან ერთად ქალაქს ალყა შემოარტყა, გავრცელდა ცნობა, რომ ამბოხებულებმა ბიბლიოთეკა დაარბიეს და გადაწვეს. სწორედ ის ბიბლიოთეკა, რომელიც აჰმედ ბაბას სახელს ატარებს. იმასაც იტყობინებოდნენ, რომ არმია ცდილობდა ქალაქში სწორედ ამ ისტორიული და კულტურული მნიშვნელობის გამო ბრძოლისთვის თავი აერიდებინა. სამხრეთ აფრიკის კეიპტაუნის უნივერსიტეტში მუშაობს ტიმბუქტუს ხელნაწერების პროექტი, რომელშიც ჩართულია მაურო ნობილი, აი რა უთხრა მან რადიო თავისუფლებას.
ეს ცნობები არ დადასტურდა. ტიმბუქტუდან მიღებული ბევრი ფოტო ვნახეთ, მაგრამ ვერ მოახერხეთ იქ ჩვენს ხალხთან დაკავშირება. აჰმედ ბაბას ინსტიტუტის თანამშრომლები ბამაკოში არიან. მათ ველაპარაკეთ, მაგრამ ვერაფერი გვითხრეს ტიმბუქტუს ამბებზე. დავათვალიერეთ ფოტოები, რომლებზეც ჩანს, რომ ზოგიერთი დოკუმენტი გაანადგურეს. რომ მათგან ვინც ინსტიტუტში მუშაობდა, ვერავინ მოახერხა იქ შესვლა. რათა ეთქვა, რა დაზიანდა, როგორია ზარალი. Sky News-მა აჩვენა კადრები, როგორ შედის ჟურნალისტი ვიღაცასთან ერთად შენობაში, მაგრამ ის პირი უბრალოდ ექსკურსია მძღოლი გამოდგა. ასე რომ ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაციაა. გუშინ წავიკითხეთ, რომ ხელნაწერები დააწვეს. დღეს დილით კი ადგილობრივი მედია იუწყებოდა ხელნაწერები ცენტრიდან გაიტანეს. ვითარება დამაბნეველია.
რატომ ატყდა ტიმბუქტუს შესახებ ასეთი ამბავი გითხარით? იქაური საცავები უნიკალურ მასალას ინახავს, მაგრამ ეს ზოგადად. რა სულიერ სიმდიდრეზეა ლაპარაკი კონკრეტულად აფრიკელი მკვლევარი გეტყვით?
We have confirmation of the destruction of the death. Tu dadasturda khelnatserebis ganadgureba es nishnavs rom dasavlet afrikis istoriis didi natsili tsaishala. Ahmed Babas institutis satsavshi inakheba an inakheboda 20000 zveli khelnatseri. Bolo gamoklovebis tanakhmat es Timbuktus regionshi arsebuli khelnatserebis mekhutet sheadgens. Tu mati ganadgureba dadasturda tskhadia es katastrofa ikneba. Zustat kholot randomime dokumentis shekmnis tarighi vitsit. Bevri jer kidev sheustavlelia. Bevris analizi tardeba. Khagaldis da Melnis shestavla gvamtsroms periods. ისინი დაიწერა. ზოგი დოკუმენტი, როგორც ამტკიცებენ, მე-14 მე-15 საუკუნეებისა უნდა იყოს. ამბობენ, რომ რამდენიმე მე-13 საუკუნითაც თარიღდება. დათარიღებულ დოკუმენტებს შორის იშვიათია მე-17 მე-18 საუკუნეებზე უფრო ადრინდელი ხელნაწერები. აჰმედ ბაბას საცავებში შეხვდებით ყველა სახის მასალებს, ადგილობრივი და მსოფლიო ისტორიის ისლამური ლიტერატურის შედევრებს, ასევე სამართლის ძეგლებს, სავაჭრო გარიგებებს, მბრძანებლებს შორის პირად მიმოწერას და ასე შემდეგ. ინსტიტუტში დაცულია ყველა სახის დოკუმენტები, როგორც კი შეიძლება წარმოიდგინოთ.
მედია იმასაც იუწყებოდა, რომ თითქოს მეამბოხეებმა გაანადგურეს ყურანის ტექსტები. რა სიტყვის ამაზე მაურო ნობილი?
სიმართლე გითხრათ, ეს დაუჯერებელია. შეიძლება იყოფილიყო სუფისტური დოკუმენტები, რომლებმაც მიიქცია მეამბოხეთა ყურადღება, მაგრამ ძნელად დასაჯერებელია, რომ მათ დაწვეს ყურანი ან სხვა ხელნაწერი ძეგლი, რომელიც ინახებოდა აჰმედ ბაბას ინსტიტუტში. რამდენადაც ვიცი, ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა მეამბოხეებმა შეუტიეს ტიმბუქტუს. თვით მალელი ისლამისტების ერთ-ერთი ფრაქციის, ანსარ დინის ჯარმა, რომელმაც დაიკავა ტიმბუქტუ, გაავრცელა სურათები, სადაც ჩანდა, რომ ისინი ხელნაწერების დაცვას ესწრაფოდნენ და სურდათ ეჩვენებინათ, რომ ხელნაწერების ბედი აწუხებთ. ეს ასე იყო თუნდაც ამ ერთი კვირის წინათ.
ტიმბუქტუელები ყოველთვის იცავდნენ თავიანთ სიმდიდრეს, თუმცა არა ყოველთვის წარმატებულად. გაიგონებდით, რომ იქ კერძო პირები ხშირად ინახავდნენ ფაქის ხელნაწერებს ხის ყუთებში ან სხვა შეუფერებელ გარემოში. ჩვენ თანამოსაუბრე ამბობს, რომ კერძო ხელში მყოფი ხელნაწერები კვლავაც ამ მდგომარეობაშია, მაგრამ საგანგებოდ იმისთვის, რომ დაცულ ყოფილიყო დოკუმენტების დიდი მასა შეიქმნა მაჰმუდ ბაბას ინსტიტუტი თავისი საცავით, რომელიც მალის მთავრობამ დააფუძნა UNESCO-სთან ერთად. მოუსმინეთ ნობილის.
დასავლეთ აფრიკის ლიტერატურულ მემკვიდრეობას აქამდე ყურადღება არ ექცეოდა, რადგან ითვლებოდა, რომ აფრიკის კულტურა არ არის დამწერლობითი კულტურა, რომ ის უფრო ზეპირი, ხმოვანი კულტურაა. მაგრამ 1990-იანი წლებიდან ბევრი ფული იხარჯება, ბევრი პროექტი ხორციელდება, ბევრმა მეცნიერმა მიაქცია ყურადღება ტიმბუქტუს.
და ბოლოს, სამხრეთ აფრიკელ მეცნიერს ვთხოვეთ, მის ხელთ არსებული ცნობები გაეზიარებინა სხვა კულტურულ ძეგლებზე, იმ საგანძურზე, რომელიც ხელყოფილი იქნა ისლამისტი მეამბოხეებისაგან აფრიკის სხვა ქვეყნებში და იმავე მალიში.
ტიმბუქტუში არაერთი სუფისტური საფლავი გაანადგურეს. წმინდანთა არაერთი ადგილი გაანადგურეს მას შემდეგ, რაც მალიში ამბოხება დაიწყო. მსგავსი სირთულეები შექმნეს რელიგიურმა ექსტრემისტებმა სომალიში, ასევე ლიბიაში, პოლკოვნიკ კადაფის დამხობის შემდეგ. საფლავები გაანადგურეს ტუნისშიც. ყველგან შეხვდებით ფუნდამენტალისტებს, რომლებიც სალაფისტებს ბაძავენ.
So let's say fundamentalist movements.
Nobili gangvimartavs rom es saplavebi mishnelovani mahmadiani tsmindanebisa da ik khsirat midian salosavat morzmuneebi. Ეს კი პრობლემაა ფუნდამენტალისტებისთვის. მათი აზრით, წმინდანების თაყვანისცემით ხელი ეშლება ადამიანს თაყვანისცემს ღმერთს.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. ამით მთავრდება ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია და ჩვენი გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით. ლაპარაკობთ რადიო თავისუფლება.